Lucas Kapitulo 9.
Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila,
"Sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, sungkod man, ubag, o pagkaon, o salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamu dawaton, pabilin kamu dito, hangtod sa inyong pagbiya niya tung lungsura. O bisan diin nga dili kamu dawaton, biya niya ng lungsura, o taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila."
Migikan ang mga tinunan, o miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Si Herodes, nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang ng hitabo ug nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes,
"Gipapunggutan ko na si Juan. Apan kinsa man kini tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya."
Ug nagtinguha siya sa pagpakigkita kang Jesus. Namalik ang mga apostoles ug misugilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya gidala niya sila og nangadto nga sila ra sa usa ka lungsod nga ginganlag Bethsaida. Sa pagkasayod sa mga tao niini, misunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus og gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios og giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an og miingon,
"Paadtoa ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita."
Apan miingon si Jesus kanila,
"Kamo ang maghatag kanilag pagkaon."
Sila nanubag,
"Lima rakapan ug duha ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit ug pagkaon alang niining mga tawhana?"
Dito may mga 5,000 kalalaki. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan,
"Palingkura ang mga tao, ug papunduka sa tinagkalim-an."
Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Gikuha na Jesus ang 5 kapan ug 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog duha ka bukag nga salin sa mga tao. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya, nangutana siya kanila,
"Kinsa man kuno ako, sumala sa sulti sa mga tao?"
Nanubag sila,
"Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag."
"Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayon nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw."
"Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?"
Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro,
"Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios."
Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug miingon siya,
"Ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa 3 ka adlaw.
Ug miingon siya sa tanan,
"Kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon." magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Unsa may makuha sa tawo kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya. Wala gayud. Kung nakugang akong pagtulunan, ikaulaw sa usa ka tawo. Siya usab, ikaulaw unya sa anak sa tawo sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa Amahan ug sa balaang mga anghel. Timan ikini, adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios.
Mga usa ka semana, human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sakalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, mingon si Pedro kaniya,
magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi, magpabarog kita og tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias.
Sa tinuray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod og milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinunan sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya, may tingo gikan sa panganod nga miingon,
kini, mao ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya.
Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinunan mahitungod ni ining tanan ug ni adtong higayuna. Wala sila'y gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Sa pagkasunod adlaw, nang lugsong sila gikan sa bungtod ug misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tao. Unya, gikan sa pundok, may usa ka tao nga misinggit,
magtutudlo! Tanawa ang tao ng akong anak na lalaki. Bugtong ko siyang anak. Muatake kaniya ang usa ka espiritu ug mukalit lang siyag singgit ug mukirig nga magbula ang baba. Kibaan to siya niinip kayo ug halos dili na lang mubiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo.
Si Jesus mitubag,
pagkawalay pagtuo ug pagkahiwi sa inyong hunahuna. Magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailob kaninyo?
Unya, miingon siya sa tao,
dadadinhi ang imong anak.
Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa. Giayo niya ang bata o giuli ngadto sa Amahan niini. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahum sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan,
ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gahum sa mga tao.
Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini. Ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod ni ining butanga. Unya, naglalis ang mga tinunan kun kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata ug ipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila,
ang mudawat ni ining bata sa kungalan, mudawat kanako ug ang mudawat kanako. Mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako.
Si Juan miingon kaniya.
Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa. Pinaagi sa imong ngalan og amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa atong pundok.
Ayaw siya pagdidi.
Miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinunan.
Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo.
Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinunan nga si Santiago ug si Juan miingon.
Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila?
Si Jesus milingi ug gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus.
Musunod ako kanimo, bisan asa kamo adto.
Si Jesus miingon kaniya.
Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao.
Ug miingon siya sa laing tao.
Sunod ka nako.
Apan miingon ang tao.
Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan.
Si Jesus mitubag.
Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios.
May laing tao usab nga miingon.
Musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay.
Si Jesus miingon kaniya.
Kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios.